Ei kaksinkertaisena, vaan yli kymmenkertaisena. Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat Pohjola-vakuutuksen koti-, omaisuus- ja kaskovakuutuksien maksuista OP-bonuksia vuonna 2026 5% normaalin 0,4% sijaan. op.fi kautta lisäedut.
Mä oon Reetta.
Mä oon Ringa.
Mä oon Santeri.
Ja tämä on ADHD-podi.
Meät löydät Instagramista @ADHD-podi
ja www.adhdpodi.fi.
Tänään meillä on luvassa siinä mielessä yllätysjakso, että me kysyttiin tulevaisuuteen liittyen Instagramissa vähän semmoisia random kysymyksiä, että mitkä asiat ihmisiä mietityttää tulevaisuuteen liittyen. No, kävi ilmi, että yksi suosituimmista vastauksista oli vanhemmuus ja yleisesti perheen suunnittelu. Ja me päätettiin tehdä semmoinen pieni jatkokysely tähän aiheeseen liittyen. Ja meidän Instagram ihan oikeasti, siis se räjähti tämän vastauksista. Niitä siis, no, kaikki on käyty läpi, mutta sanotaanko näin, että ruotiminen oli valtaisaa, mutta todella mielenkiintoinen ruotiminen näiden vastausten kanssa.
Kiitos kaikille, jotka olette meille viestitellyt. Nyt on nimittäin luvassa aika vertaistuellinen jakso, joka pyörii pääasiassa näiden teidän lähettämien viestien ympärillä. ADHD voi vaikuttaa vanhemmuuteen monin tavoin. Haasteet näkyvät usealla arjenhallinnan vaikeuksina, impulsiivisuutena ja johdonmukaisuuden ylläpitämisen vaikeuksina. Aikataulujen ja rutiinien noudattaminen sekä organisoinnin haasteet voi tuntua kuormittavalta, mikä heijastuu usein niin lapseen kuin vanhemmankin jaksamiseen. Toisaalta piirteistö voi tuoda vanhemmuuteen spontaaniutta, joustavuutta ja luovuutta. ADHD-piirteiset vanhemmat ovatkin usein empaattisia ja ymmärtäväisiä lasten erityistarpeita kohtaan. ADHD-vanhemman on hyvä panostaa selkeisiin rutiineihin ja oman jaksamisen huomioimiseen sekä avun ja tuen pyytämiseen. Arkea voi helpottaa erilaisten muistutusjärjestelmien, suunnittelutyökalujen ja konkreettisten aikataulujen avulla. Myös vertaistuki ja joustavat kasvatusmenetelmät voivat auttaa luomaan toimivan ja lämpimän perhearjen. Suomessa ADHD-diagnoosi estää sukusolujen luovuttamisen. Hedelmöityshoitoja tarjoavat klinikat arvioivat luovuttajien terveydentilaa ja perinnöllisiä tekijöitä, ja ADHD luokitellaan esteeksi luovutukselle. Tulevaisuuden tukimuodot ja teknologian kehitys voivat helpottaa ADHD-vanhempien arkea, esimerkiksi älykkäät muistutusjärjestelmät, tekoälypohjaiset ajanhallintasovellukset, etäkonsultaatiot, digitaaliset tukiryhmät ja ADHD:lle suunnatut työkalut voivat tukea vanhemmuutta ja elämänhallintaa. Lisäksi yhteiskunnan lisääntyvä ymmärrys neuromoninaisuudesta voi vähentää stigmaa ja tuoda enemmän joustavia ratkaisuja perhe-elämään. Tämä on vähän tällainen Dear Eki tai vastaava osio. Täällä on siis mulla muutama poiminta näistä viesteistä, joita ollaan saatu. Ilman, että luen koko viestiä, niin mä nostan täältä vaan näitä. Sanoin ukolle, että toista lasta ei tehdä. Joudunko muuttamaan ulkovarastoon raskauden ajaksi? En osaa erotella omia ADHD- ja autismipiirteitäni. Haluaisin sanoa, että mua ainakin stressaa hirveästi ajatus lapsista. En tiennyt asiasta ennen perheen perustamista. En ole koskaan hankkinut lapsia suureksi osaksi siitä syystä, että on ollut niin vaikea jaksaa ihan omaa sinkku kautta parisuhdearkea. Joo, anyways, musta nämä tälleen erillisinä nostettuna lähinnä, että ulkovarastoon muuttaminen jäi. Niin, ja sitten onhan toi jo rodunjalostusta ja on vapaaehtoisesti lapseton ja tämähän on suoraan geenimanipulaatiota. Niin siis aihe puhuttaa. Rotujalostus ja geenimanipulaatio ja JNE on kyllä mainittu eugeniikan ohella, jotka ovat siis nyt sama asia, tai siis saman asian eri nimet, niin se on nostettu esiin aika usein.
Eli tänään on tiedossa aika tällaista kevyttä settiä.
Ihan tosi kevyttä. Jos olisin tiennyt minulla olevan ADHD:n lastensaatia, olisin ehkä odottanut pidempään ja harkinnut asiaa. Girl, samaistuttavaa sisältöä. Vilkas esikoinen pysäytti sanoillaan yksi päivä, kuin kertoi olevansa ehkä kiusaaja. Siinäpä onkin muuten vanhemmalle sellainen aamupuurokeskustelu, jossa... ihan hatun nosto kaikille, jotka tämän keskustelun lastensa kanssa käy. Ei edes se, että minun lastani kiusataan, vaan että minun lapseni on kiusaaja.
Mutta siis pakko sanoa, että on kyllä niin kuin lapselta tosi hyvää itsetunnistamista siinä, että niin kuin on alkanut miettimään, että hetken, että ehkä mä oon se kiusaaja. Että jotenkin aika ihaltavaa.
Joo, osalta. Tämä viesti jatkuu. Hän reagoi herkästi. Tuuppaa nurin, jos toinen näyttää keskaria, ärsyyntyy, puolustaa kaveria ja kokee tunnon tuskia näiden nopeiden reaktioiden takia. Niin se, että selvästi impulsiivinen, toimii nopeasti ja samalla myöskin tunnistaa heti sen tapahtuman jälkeen, että tämä ei ole ehkä se, miten toisia ihmisiä kohdellaan, mutta siinä hetkessä ei saa itseään pysäytettyä niitä tunteita ja impulsseja säädeltyä.
Niin, toihan on enemmänkin mun mielestä sitä, että on oikeudenmukainen ja reagoi siihen. Ja kun se toiminta ei vastaa ehkä sitä, mikä sen lapselle opetettu arvomaailma on, niin hän kokee sen takia, että hän on kiusaaja. Vaikka minun mielestä tässä ei ole kyse kiusaamisesta. Me olin oikeasti jo hetken aivan järkyttynyt, että nyt kyllä luette sen koko viestin loppuun, että nyt tulee niin väärää informaatiota. mutta joo, minun mielestä tässä on niin kuin enemmän kyse siitä.
Äitiys on motivoinut mua kohtaamaan omia haasteita ja vähän niin kuin kehittämään itseäni. Olen oppinut todella paljon tunnetaitoja. Olen kehittynyt tunteiden ilmaisussa. Lapset on parhaita opettajia. Ja sitten kun heille toivoo vaan parasta, niin ei halua toimia niin, että he vaikka pelkäisivät tai että se olisi mitenkään heille huonoksi. Ja sitten, niin en mä olisi varmaan lähtenyt ADHD-diagnoosiprosessiinkaan, jos en olisi lapsia saanut. Ehkä olisin vaan kuitannut ne jotenkin ja... Näiden haasteiden kanssa, mitä siis edelleenkin on, niin vaan silleen kärvistellyt ja soimannut itseäni niistä.
Suhde omiin lapsiin on kuitenkin ainakin toivottavasti sellainen suhde, joka kestää sen eliniän. Ja ehkä se on myös se oikeastaan ainoa ihmissuhde, jossa on kaikkein eniten väliä sillä, miten se vanhempi voi. Koska ne lapset on niin kauan riippuvaisia sen vanhemman tai huoltajan toimintakyvystä ja toimintamalleista. Niin senkin takia minusta on ilo kuulla, että lapset on saaneet aikaan tässä kyseisessä henkilössä, joka meille tämän ääniviestin laitto, hyvälaatuisia muutoksia, tunneilmaisutaitoja ja toisaalta myöskin, että kerta niitä haasteita on, niin sitten on hakeuduttu siihen prosessiin, on haettu apua, jotta se yhteinen perhe-elämä ja perhearki voisi olla toimivaa. Ja että ne lapset ei jäisi siinä sivussa kärsijöiksi. Koska miten sitten kuitenkin aikuiselta ihmiseltä unohtuu sellainen de facto, että se teidän aikuisten arki on niiden teidän lasten lapsuus. Joten sillä on väliä, minkälaista se arki on.
Joo, kyllä. Ja jotenkin tuosta niin kuin viestistä välittyy se sellainen välittäminen niistä lapsista. Jotenkin se, että jos itsekseen olisi vain, niin voisi jotenkin niin kuin vaan luovia ja antaa asian olla, mutta sitten tavallaan, niin kuin, jotta lapsilla olisi hyvä olla ja turvallinen olla, niin sitten tavallaan haluaa myös jotenkin tutkiskella itseään siinä ADHD-asiassa, että jotenkin se arki ja elämä ja lasten lapsuus nimenomaan olisi turvattu ja turvallinen.
Minusta tässä viestissä kiinnostavaa oli se, että se oli hyvin vastakkainen tämmöiseen toiseen kuvastoon, mitä me saatiin paljon viesteissä. Eli tässä nähtiin se, että lapset tavallaan lisäsi tämän vanhemman hyvinvointia, kun taas sitten tuli paljon tällaista syyllisyysaiheista viestiä, jossa puhuttiin taas tähän tyyliin. Esimerkkinä toisen kuulijan viesti. Viime vuosina, kun tämä piirteisyys, siis että siitä, mitä ilmeisemmin kyse moninaisessa elämäni haasteissa, on alkanut aueta minulle, olen monesti miettinyt, että jos olisin tiedostanut kaiken tämän aikanaan, en varmaan olisi uskaltanut hankkia lapsia. Heitä on nyt minulla 2, ja kyllä, olen tuntenut toisinaan syyllisyyttä, mutta myös jonkinlaista ärtymystä siitä, etten ole pystynyt arvioimaan kykyäni vanhemmuuteen sen tiedon valossa, mitä minulla nyt on ADHD:hen ja muuhun neurokirjolla olemiseen liittyen. Se tuntuu jollain tapaa epäreilulta. Vaikka samalla, eihän kukaan arvellakseni pysty ylipäätään tietämään, millaista on vanhemmuus ja kaikki siihen liittyvä eri ulottuvuuksinen oikeasti omalla kohdalla, ennen kuin sen kokee.
Aika moni oli myös vastannut kysymykseen, onko ADHD vaikuttanut jotenkin päätökseesi perustaa perhettä, että kyllä. Lähes puolet, 47%, on sanonut, että kyllä se on vaikuttanut. Ja eräs viesti menee näin. En tiennyt asiasta ennen perheen perustamista, ei olisi silti vaikuttanut. Tai toki tiesin, millainen olen, mutta en osannut esimerkiksi varautua, kuinka paljon kuormittavampaa on pitää koko pakka kasassa. Silti olisin tehnyt saman ratkaisun. Eli tällä tavalla me ollaan hyvin erilaisia ihmisiä. Toiset jotenkin siitä huolimatta on niin kuin toiveikkaampia. Ehkä lähtökohtaisesti optimistisempia, ja nyt koska myöskään ei tiedetä, minkälaisia ne haasteet on, millä tavoin se on kuormittavaa, minkälainen se perhekokoonpano on, onko siellä kaksi aikuista vai ei kenties, niin sitä on tästä niin kuin tosi vaikea arvioida, että mitkä muut asiat tähän vaikuttaa. Mutta kyllä mun mielestä se on ihan relevantti kysymys, että, tai jotenkin relevantti suru myöskin, että ai että jos olisin tiennyt nämä asiat itsestäni, niin olisin saattanut harkita.
Onko teillä vaikuttanut perheen perustamisajatuksiin se, että teillä on ADHD?
No ei se ole suoraan. Se on välillisesti ollut siinä läsnä. Tai että se on hoitamattomana ja diagnosoimattomana muiden asioiden ohella aiheuttanut sen, että mä oon ollut sen 5 vuotta työkyvytön. Niin se on vaikuttanut. Mä oon kuitenkin aika ratkaisevat ikävuodet, 28-33 ollut työkyvytön. Niin sanotaanko, että nyt kun kohta täyttää sen 36, niin biologia tulee vastaan. Et ikään kuin mulla on ollut 5 vuotta vähemmän aikaa miettiä tai toimia tämän asian kanssa, niin sillä tavalla se on välillisesti siihen vaikuttanut.
Ootko ikinä ajatellut sukusolujen pakastamista?
En, mutta nuorena ajattelin niiden luovuttamista kyllä. Mä en muista, miksi mä en sitten lopulta lähtenyt siihen prosessiin.
Mulla ei ole vaikuttanut oikeastaan, koska en ole ollut aikeissa hankkeen lapsia, mutta mä oon myös halunnut luovuttaa sukusoluja, mutta sitten mulla tuli vastaan nimenomaan tämä, että kävi ilmi, että niitä ei ADHD-diagnoosin vuoksi voi luovuttaa, niin sillä tavalla siihen se on vaikuttanut, mutta niin kuin mun omaan päätökseen perustaa perhettä, niin ei ole vaikuttanut.
Mulle tuli ehkä yllätyksenä se, kuinka monelle tuli yllätyksenä se, että ADHD-ihmiset ei saa luovuttaa sukusoluja. Ja tämä johtuu omalla kohdalla siitä, koska minä olen selvittänyt tämän aika kauan sitten, kun minä olisin halunnut luovuttaa itse sukusoluja. Ja minusta mielenkiintoista tässä on se, että ei sillä, ettenkö minä olisi osannut kyseenalaistaa sitä. Kyllä minä niin kuin periaatteessa osasin, mutta se, että miten helposti minä tavallaan hyväksyin sen, että minä en saa luovuttaa niitä. Vähän niin kuin, että näin se vaan on. Mutta niin kuin miksi?
Joo, mä olin kanssa jotenkin silleen, mä jälkikäteen olen miettinyt sitä, että miten niin kuin tavallaan sen vaan otti vähän niin kuin annettuna, että tämä tilanne on tämä. Että mulla oli ehkä vähän semmoinen, että no, pitäkää sitten tunkkinne, että miksei mun niin kuin sukusolut kelpaa tai jotenkin silleen. Musta se oli vaan jotenkin silleen yhtä aikaa jotenkin kaikessa karseudessa jotenkin koomista, että miksi tämä diagnoosi vaikuttaa siihen. Mutta mä en jotenkin myöskään, tuohon on ihan järkyttävä asia, mutta mä en jotenkin niin kuin osannut kyseenalaistaa sitä siinä tilanteessa jotenkin kauhean paljon. Että mä vaan ohitin sen ehkä huumorilla.
Niin, no, aikanaan on tosiaan pakko sterilisoitu kuuroja, romaneja, edelleen transihmisiä, niin se,
eikä edes aikanaan vaan ihan meidän lähihistoriassa.
Niin. Niin siihen, että nekin on todennäköisesti asioita, joita ei ole silloin pidetty, että ne on hyväksytty. Ei niitä ole välttämättä pidetty oikeina myöskään, mutta ne on ehkä hyväksytty aika silleen mukisematta. Ja tällä hetkellä kaikki niistä tuntuu semmoiselta, että mitä se kenellekään kuuluu tällainen.
Niinpä.
Mä saatiin tosi paljon viestejä tähän sukusoluasiaan liittyen.
Koen tämän aika eugeniikkana, koska muistan, että teidänkin podissa joskus tai jostain on tämän lukenut, että jos ADHD:tä ja autisteja ei enää tarvittaisi, niin evoluutiobiologisesti niin me oltaisiin jo hävitty aikoja sitten. Mutta meitä on tarvittu yhteiskunnassa ja tarvitaan yhteiskunnassa näkemään eri tavalla asioita ja rakentamaan tätä yhteiskuntaa myös niin kuin toisista näkövinkkeleistä. Ja on ne omat taidot, mitä sitten taas välttämättä semmoisella neurotyypillisellä ei ole. Niin jotenkin tätä tulisi ehkä tarkastella enemmän yksilökohtaisesti, että kuinka paljon se on sen luovuttajan elämään vaikuttanut se ADHD tai autismi. Tai mikä diagnoosi nyt onkaan, ja että onko sitten sen myötä sopiva luovuttajaksi.
Vähän samoilla linjoilla oli myös toinen kuulija, joka vastasi, että hän lähtökohtaisesti on sitä mieltä, että se on tosissaan väärin ja lähentelee eugeniikkaa, mutta Rahtunen minussa kuitenkin ymmärtää, että nepsuasioista vähemmän ymmärtävälle neurotyypillisille vanhemmille voisi olla shokki ja haastavaa, jos yllättäen saisivatkin ADHD-lapsen lahjasoluista. Mutta kun se yllätys voi tulla kenelle tahansa, vaikka saisi ihan omista soluista syntyneen lapsen. Tavallaan ymmärtäisin, jos vaatimukset muutettaisiin niin, että ADHD-ihmiset saisivat luovuttaa soluja, mutta että tieto diagnoosista välitettäisiin solun saajalle, joka sitten voi tehdä informoidun päätöksen. Mutta toisaalta ei lapsia kuulu jalostaa kuin rotukoiria. Ei omista soluista lapsia saavat voi valikoida, mitä perinnöllisten tekijöiden riskejä ottavat lapsia tehdessään. Että toisaalta, jos mitään geneettisiä riskitekijöitä solujen luovuttajalla on, olisi varmasti jollakin tasolla hyvä välittää tieto näistä riskeistä vastaanottajalle. Mutta toisaalta, eikö se ole oma lapsi joka tapauksessa se maailman rakkain, tuli esille sitten mitä tahansa diagnoosia syntymän jälkeen, oli riskit tiedossa tai ei. Että jos ADHD-ihmiset saisivat luovuttaa soluja, eikä diagnoosista solujen vastaanottajille kerrottaisi ja syntynyt lapsi olisi sitten ADHD, kokisivatko nämä vanhemmat sitten, että heitä kohtaan on tehty väärin? Olisivatko mieluummin valinneet toisenlaisen lapsen?
Niin. Anteeksi, haluaisin palauttaa lapseni, koska se ei ollut se, mitä tilattiin. Ihan jotenkin absurdi kysymys siinäkin mielessä, että tosiaan ne geenit voi yllättää monella muullakin tavalla.
Niin, minusta tässä viestissä oli tosi ihanasti jotenkin tämmöistä oikeasti syvällistä pohdintaa ja toisaalta näkökulmaa, että niin kuin, ei sitä myöskään voi sulkea pois sitä faktaa, että se on geneettisesti periytyvä asia, mutta se, että tarvitsen olla huono asia. Ja tämähän on niin kuin sinänsä aika kummallista, että kyllähän meille kerrotaan myös semmoisia asioita, että minkä väriset hiukset luovuttajalla on, kuinka pitkä hän on, minkä väriset silmät. Että kyllähän siellä on paljonkin tämmöisiä asioita, joita voidaan niin kuin tietyllä tavalla puhua niin kuin eugenistisista pyrkimyksistä.
Niin, no toki niiden tarkoitus on lähinnä, että jos vanhemmat haluaa, että lapsi
näyttää itseltä tai muuta.
Niin, että se ei ole niin ilmiselvää vaikka, että...
Niin kyllä, mutta onhan sekin sillä lailla, että...
Se on enemmän ehkä sosiaalinen valinta kuin
niin, kuin eugenistinen niin. Pyrkimys. Niin, no voi olla minun mielestä sekä että. Mutta ymmärrän joo, sen, että se voi olla sosiaalinen pyrkimys. Mutta tietyllä tavalla siinä mielessä, tai tykkäsin just tästä viestistä, jossa pohdittiin myös sitä toista näkökulmaa, että jos ei sitä ajattelekaan sen eugeniikan näkökulmasta, kyllähän sitä voi ajatella myös silleen, että onko minulla voimavaroja vaikka tai ymmärrystä kasvattaa tällaista lasta. Ei edes sen takia, että en haluaisi. Sehän voi olla, että haluan auttaa ihmistä, joka on tosi vaikeassa tilanteessa, mutta olenko minä juuri se oikea siihen? Koska tietyllä tavalla sehän myös mahdollistaisi sen, että jos tiedettäisiin, että sukusolussa on mahdollisesti ADHD-geeniperimää, niin sehän voi olla myös jollekin tosi kutsuva asia. Esimerkiksi mulle se voisi olla semmoinen, että minä haluan tällaisen lapsen, minä haluan niin kuin, auttaa sellaista ihmistä tai tuoda maailmaan monimuotoisuutta, mutta toisaalta eikö tämäkin ole rodun jalostusta, jos niin kuin, hirveän pitkälle tämän asian vie? Että sehän on ihan samalla lailla mun valinta. Niin siinä mielessä mä niin kuin jotenkin itse tykkään sitä ajatuksesta, että sä et tiedä käytännössä juuri mitään siitä. Jos haluat lapsen sukusolujen kautta, toki se ei ole myöskään aina vaihtoehto, että sinä valitset sen. Niin joo, mutta minusta tämä on silleen kiinnostava pähkinä purtavaksi ilman, että sitä jotenkin ajattelee suoraan oikeita ja vääriä, vaan miettii tätä niin kuin kokonaisuutena.
Joo, kyllä. Ja täällä on yksi vastaaja myös kertonut, että hän on vapaaehtoisesti lapseton, mutta kun miettii sukusolujen luovuttamista, niin tämä hänen myöhäisdiagnoosinsa, 31-vuotiaana saatu diagnoosi, esti tämän homman. Niin hän kirjoittaa, että tuntuu jotenkin naurettavalta, että ennen sitä olisi saanut luovuttaa, koska ei ollut lainausmerkeissä masennusta kummempaa, mutta nyt onkin sitten yhtäkkiä epäkelpo. Ja musta tässä on myös se kiinnostavaa, että tavallaan, että se diagnoosi estää sen luovuttamisen, mutta ne piirteet ei, koska niitä ei voida osoittaa muun kuin sen diagnoosin kautta. Että tavallaan mäkin olisin voinut luovuttaa sukusoluja monta vuotta, ja sitten yhtäkkiä tulee sitten se, että en voikaan. Että mä jotenkin samaistun tähän, että tuntuu naurettavalta, että olisi voinut luovuttaa, mutta nyt sitten yhtäkkiä onkin epäkelpo.
Me saatiin itse asiassa yksi tämmöinen viesti, jossa sanottiin näin. Kävin luovuttamassa munasoluja ennen kuin edes osasin itse epäillä, että mulla on ADHD. En ole koskaan selvittänyt, että onko mun soluista tullut ihmistä, eikä itse asiassa ole ennen tätä tullut edes mieleen, että pitäisiköhän mun ilmoittaa tästä hedelmöitysklinikalle. Ihan fyysisesti terveeksi, mutta todettiin ilman muita perinnöllisiä sairauksia, ja siltä osin sovelluin luovuttajaksi hyvin, koska ruskeista silmistä ja hiuksista sai jopa plussaa.
tämä mua myös siis kiinnostaa ilman muita perinnöllisiä sairauksia. Mä en tiedä, millainen tämä prosessi siis on, mutta aika harvalla 25-vuotiaalla on vielä näkyvissä ne perinnölliset sairaudet, jotka on ehkä hypännyt jopa sukupolven yli niin, että niitä ei haetakaan vanhempia kauempaa.
Tämä.
Niin sitten kun tulee se 30, 35, 40, 45, niin sitten alkaakin näkymään, että ai mulla onkin tämä ja ne tulikin täältä mun ihan niin kuin suoraan perinnöllisenä, mutta silloin kun on ollut sen kaksi femma, niin niistä mikään ei ole ollut vielä aktiivinen tai mitenkään todennettavissa.
Niin, että toi tommonen lista niistä asioista, mitkä estää luovuttamisen, niin se on kuitenkin loppujen lopuksi aika keinotekoinen ja jotenkin, että mikä ikinä siinä onkin tavallaan se ajatus ja tarkoitus, niin se ei ainakaan toimi ihan kauhean hyvin, mikä on varmaan myös ihan hyvä asia, että jos pyritään johonkin eugeniikkaan, niin se ei toteudu. Mutta toi on tosi hyvä pointti, että eihän ne perinnölliset sairaudet välttämättä näy niin kuin vielä vuosikymmeniin, niin joo.
Ollaan saatu myös tämmöinen viesti. En tiennyt tästä ja tuli kyllä kovana yllätyksenä, kun olisin halunnut sukusoluja luovuttaa. Muistan tunteneeni olevani kelvoton lisääntymään. Että ajatteleeko tämä yhteiskunta, että mulla ei kuuluisi olla noita lapsiakaan, joita jo oli? Siis niinpä, mitä te ajattelette tästä? Koska tietyllä tavallahan tämä viesti yhteiskunnallisesta näkökulmasta myös sitä, että me ei saataisi lisääntyä muutenkaan.
Niin, ja tavallaan se, että mä oon olemassa, niin onko mä ollut epäkelpo lapsi, kun mulla on nyt sitten diagnosoitu aikuisena ADHD, että niinku, mä en osaa sanoa mitään. Tai tää on jotenkin ihan...
Siis absurdia. Ja minun niin. Mielestä tää on myös absurdia sille, että mä oon aina tiennyt, että mä haluan perheen, tai mä haluan jotenkin, niin kuin, että minun elämässä on lapsia, ja mä haluan olla kasvattaja. Mulla ei ole sillä ollut niinkään väliä ikinä, että onko mulla biologisia lapsia, onko ne adoptoituja, onko ne jonkun yhteisön sisällä olevia. No, joka tapauksessa. Mutta siitä huolimatta mä oon joutunut niin kuin punnitsemaan näitä juttuja sen takia, että mulla on ADHD. Mutta toisaalta, kuinka moni punnitsee näitä asioita, jos niillä on joku muu vastaavan tyyppinen, joku oireyhtymä tai jopa sairaus? Toki varmasti moni miettii ja punnitsee, mutta minä väitän, että se ei tule yhteiskunnallisesta paineesta niin usein kuin esimerkiksi ADHD:n kohdalla. Ja se, että minä olen pitänyt sitä tosi pitkään normaalina, on minun mielestä se erikoinen tekijä tässä, että en minä ole varma, käykö ihmiset yleensä niin tarkkaan läpi sitä, että olenko minä valmis vanhemmaksi, olenko minä oikeutettu vanhemmaksi, saanko minä kasvattaa lapsia, onko minun vanhemmuus hyvä tälle lapselle, niin en mä tiedä, että onko nämä kaikilla siis niin semmoisia syviä kysymyksiä tai sellaisia, joissa ihan oikeasti joutuu kyseenalaistamaan sitä omaa kyvykkyyttä ja sitä, että hyväksyykö yhteiskunta sen.
Niinpä.
Siis varmasti jossakin määrin. En mä sitä tarkoita, että no niin, neurotyypilliset on jotenkin vapautettu näistä ajatuksista. Totta kai joka ikinen varmasti niin kuin miettii ja siinä kohtaa varsinkin, kun sulla on niitä pieniä lapsia, niin miettii, että olenko hyvä vanhempi tälle lapselle. Niin ne nyt on ihan totta kai normaaleja ajatuksia, mutta se, että niin kuin kuinka syvällinen se prosessi on ennen näitä aikeita perheen perustamisesta?
Mulla on varmaan ADHD:ta enemmän vaikuttanut, siis mielenterveys. Ihan vaan puhtaasti kysymys omasta jaksamisesta. Ja mä en näe, että se sitoutuu tosiaan siis mitenkään yksin ADHD:seen, vaan siinä on paljon muuta siinä sopassa. Monta kokkia, monta lusikkaa on tässä mun mielenterveyssopassa ollut. Niin enemmän se jaksamiskysymys on ollut siinä mulla se, mikä on huolettanut. Että en mä jotenkin halua, että joku pienen pieni ihmisen taimen joutuu kärsimään siitä, että mä en pysty nousta sängystä ylös.
Niin, ja sitten myös tavallaan voihan tuohon päätökseen vaikuttaa esimerkiksi semmoiset niin kuin tulevaisuuden näkymät, taloudellinen tilanne. Onko mulla niin kuin uskoa siihen, että esimerkiksi jos nyt niin kuin päättäisi lisääntyä, että sitten kun se lapsi on tässä maailmassa, niin että mulla on mahdollisuus turvata sille myöskään niin kuin minkäänlaista elämää siis niin kuin taloudellisesta näkökulmasta. Onko mulla töitä, onko mulla asuntoa, onko mitään. Tai tavallaan, että niin kuin se on niin monimutkainen se kokonaisuus, että jotenkin...
No niin kuin mie mietin itse kanssa vähän tuota samaa, että kyllä minä tätä asiaa olisin tämän ADHD:ni kanssa miettinyt ihan ilman sitäkin, että yhteiskunta päättää ajatella sitä minun puolesta. Eli tämä piirteistö itsessään altistaa siihen, että jos minä ajattelen, että no en ole varma, pystynkö huolehtimaan itsestä, niin totta kai minä sitten ajattelen automaattisesti, että pystynkö minä huolehtimaan sitä lapsesta. Osaanko minä huolehtia raha-asioista? No pystynkö minä elättämään lapsen?
Onko töitä?
Niin, just kaikki
nämä. Onko tukea silloin, jos on vaikka työtön tai työkyvytön? Tällä Kyllä. hetkellä nimittäin sellaiset asiat on heikentynyt ihan valtavasti. Lapsiperheköyhyys on lisääntynyt. Siis asioita, jotka ei ole meillä ollut nousussa vuosikausiin,
Niinpä.
Niin ne on nyt nousussa. Ja asunnottomuus pääkaupunkiseudulla lisääntyy itse asiassa sellaisten ihmisten keskuudessa, joilla ei ole päihdehäiriöitä, ja ne on ihan niin kuin tavallisia ihmisiä. Tämä on siis ihan absurdia. No, mä seuraan ihan siis uteliaisuudesta syntyvyyskeskustelua ja sitä, että kun meillä on tämä vauvakato meneillään, ja tämä kuulosti ironiselta, koska mä en oikeastaan edes tiedä, mitä ajatella tästä vauvakadosta, mutta se, miten, no, niin kuin minä huvitan itseäni lukemalla kommenttipalstoja, jos on tehty uutinen vaikka syntyvyydestä tai sen laskusta, niin sitten mä luen niitä kommentteja. En suosittele kenellekään, koska siinä nousee verenpaineet sen verran. Mutta siellä aika monesti on tämmöinen, ei me kyllä vaan silloin mietitty yhtään. Me vaan tehtiin niitä lapsia. Ja ei kyllä nyt niin kuin mikä näilläkin, että ne vaan nuorena kun tekee, niin sitten pääsee jo sitten itsekseen olemaan keski-ikäisenä. Ja se maailma tuntuu muuttuneen. Ihmiset ihan todella ajattelee tätä taloudellista selviytymistä ja sitä, että minkälaisen lapsuuden he vanhempina pystyvät tarjoamaan. Ja entä jos jääkin yksinhuoltajaksi, minkälaista se on ihan mistä tahansa syystä, että pystynkö mä, jaksanko mä, onko mulla tukea. Ja tää on ehkä jotain, mikä on vähän toisin verrattuna aikaisempaan. Aiemmin on ajateltu, että lapsi tuo leivän pöytään. Ei se enää nykyään tuo. Se ei ole mikään tae.
Niin, että tätä miekin just siinä tarkoitin, että kun ADHD itsessään lisää niitä altistavia tekijöitä, että kaikki tuo on entistä hankalampaa, koska tuo on niin kuin muillekin tällä hetkellä vaikeaa. Niin sitä me just niin kuin meinasinkin, että ei pelkästään ajattele sitä sen kannalta, että mitä geenejä minä välitän, vaan nimenomaan se, että miten minä itse pystyn toimimaan niin tässä elättäjänä ja mahdollistajana ja näin. Ja sitten niin kuin puhumattakaan just näitä tämän aikakauden ilmiöitä, että kyllähän sitä miettii maailman kestävyyttä, ympäristötekijöitä, sotia, kaikkea tämmöistä, että haluaako muutenkaan niin kuin tuollaista tähän maailmaan. Mutta se, että kuinka paljon se ADHD vielä tuo siihen lisää, niin kyllä sitä tulee ihan varmasti itsekin ajateltua. Et niin kuin kuvittelisi, että tällaisessa maailmankuvassa, niin se on pienin asia se, että onko sillä lapsella joku neuropoikkeama.
Vai että palaako tämä maapallo?
Niin. Ja siis mä oon kanssa niin muutamankin kerran törmännyt tällaiseen ajatukseen, että en halua hankkia lapsia, niin kuin, jotka tulee kuolemaan tulevissa sodissa tai niin kuin, kamppailemaan siitä, että selviytyy hengissä ja jotenkin niin kuin, että usko siihen, että koko niin kuin, maailma tai yhteiskunnat pysyy niin kuin, kasassa, on niin heikko, että tavallaan ei halua enää niin kuin, laittaa sitä lasta semmoiseen asemaan tulevaisuudessa.
Ja tämä on itse asiassa siitä kiinnostavaa. Mulla on ollut ilo ja kunnia olla mun siskon kahdessa synnytyksessä mukana ja ne molemmat kokemukset on ollut sellaisia, jotka on terottanut mulle sitä, että lapsissa on toivo. Niissä on toivo. Ja se ei pelkästään jotenkin liity siihen, että lapset ovat meidän tulevaisuuden aikuisia ja he muuttavat tätä maailmaa. Se olisi jotenkin aika paljon vastuutettu heille. Se ei jotenkin ole se ajatus, vaan se mitä se aiheuttaa niissä aikuisissa. Et mitä tapahtuu vanhemmissa? Mitä tapahtuu isovanhemmissa, sedissä, enoissa, tädeissä, sisaruksissa, niin kuin siinä lähipiirin aikuisissa, kun syntyy lapsi perheeseen, niin se joku semmoinen, mihin mulla ei ole sanoja, se erikoinen, lämmin, kevyt, koko kehon valtaava tunne siitä toivosta on se, minkä lapsi tuo tullessaan hyvin uniikilla tavalla. Ja sellaista ei jotenkin mikään muu mun elämässä ole samalla tavalla tuonut mulle niin läsnä olevaksi. Ja jostain syystä se terottu tai jotenkin kiteytyi mulle vasta, kun mä oon ollut mukana siinä synnytyksessä. Ehkä se on vaan hatunnosto kaikille teille, jotka olette synnyttäneet. Ihan siis todellinen hatunnosto, syvään kumarrus, ihan kaikki oikeasti te ansaitsette kaiken. Lantiopohjan fysioterapian, kaiken tuen, kaikki hieronnat, kaiken avun, koska niin kuin, siinä on tekojen teko. Se ei vertaudu mihinkään muuhun. Sitä ei voi ymmärtää, jos sitä ei ole kokenut. Mä en voi ymmärtää sitä täysin. Mä oon ollut vaan läsnä tällaisessa tilanteessa ja se on tehnyt muhun todella syvän vaikutuksen. Niin ehkä myöskin lapset on semmoinen vastalääke kyynisyydelle.
Musta tuo on tosi hyvä pointti. Tuosta puhutaan tosi harvoin, että kyllähän se lisää ihmisessä ihan niin kuin tavallaan biologista empatiakykyä.
Joo, ja jotenkin, mä haluan, että tämän lapsen elämä voisi olla hyvää tai jopa parempaa kuin mun. Että sillä on se maailma, missä elää. Ja toisaalta lapset maadottaa myös, koska niin monta vuotta asiat pyörii perusasioiden äärellä. Ruokaa, leikkiä, nukkumista. Siinä se. No ja kakka- ja pissa-asioista tietysti keskustellaan myös paljon, tai ne on hyvin läsnä siinä. Että mennään niin kuin todella perusasioiden äärelle. Ja mä koen, että monille aikuisille se tekee hirmu hyvää. Ja se ehkä auttaa myös lievittämään sitä sellaista maailmantuskaa, vaikka se ehkä osaltaan voi myös joillakin liekittää sitä maailmantuskaa. Ja toisaalta ADHD-ihmisille mä oon nähnyt tämän tapahtuvan tarpeeksi monta kertaa, että koska ne perustarpeet on joka päivä samat ja pitää olla säännöllinen rytmi asioiden, niin kuin, että ei voi olla jääkaappi tyhjänä, jotain pitää keksiä, niin se on itse asiassa tehnyt myös hyvää niille aikuisille, että he onkin parhaassa tapauksessa useamman vuoden myös saanut rutiinin omassa perusasioiden tai niin kuin perustarpeiden täyttymistä sen lapsiarjen myötä.
Niin, ehkä jotenkin sitä helposti ajattelee sen kautta, että niin kuin miten kun en yksinkään pärjää, niin miten sitten pärjään lasten kanssa. Mutta nimenomaan toi on hyvä näkökulma siihen, että se lapsi tuo sitä struktuuria ja pakottaa sut miettimään sekä sen lapsen että myös omaa niin kuin hyvinvointia ja jaksamista ja sitä arjen hallintaa. Että just toi, että se voi itse asiassa myös todella paljon auttaa myös sen vanhemman omaa niin kuin jaksamista, että on pakko huolehtia itsestä ja muista.
Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
Hei, yksi juttu vielä.
No?
Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
Ootas, kun mäkin tuun käymään.
Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry. If something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through Geico, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Minusta kiinnostavaa tässä meidän keskustelussa on myöskin se, että me itsekin ajatellaan tietyllä tavalla koko ajan nyt sitä ADHD:ta tosi häiriökeskeisestä näkökulmasta, vaikka me ollaan kuitenkin minun mielestä semmoisia ihmisiä, jotka näkee aika pitkälti tämän neuromoninaisuusmallin kautta myös ADHD:ta ja sitä, että tämä on yhteiskunnan muovaama tilanne, minkä takia me joudutaan niin kuin katsomaan tätä tällaisesta näkökulmasta. Vaikka just se, että mitä tuossa infossakin sanottiin, niin ADHD:han voi olla suorastaan siunauskin lapsiperheissä ja se voi niin kuin tuo ihan hirveästi iloa elämään ja niin kuin, minkä takia se näkökulma ei voisi olla jopa se, että olisiko se jopa vastuullinen teko luovuttaa tai vapauttaa sukusolujaan tuonne maailmalle. Et niin kuin, kyllähän ADHD:stä voi olla tosi paljon iloa ja niin kuin mahtavia juttuja, varsinkin jos me puhutaan nyt siinä tulevaisuusnäkökulmassa, jossa tunnistetaan neuromoninaisuutta paremmin, niin eihän se välttämättä ole tosissaan sille, että meidän pitää vaan niin kuin miettiä, että miten me minimoidaan kaikkia vahinkoja ja ollaanko me jotenkin oikeutettuja tähän, vaan siis, että sehän voisi olla just ihan toisiin päinkin tämä meidän näkökulma, tiettekö?
Koska ADHD ei ole mikään vika, joka pitäisi korjata. En mä nyt niin kuin tässä tilanteessa, missä mä oon toimintakykyinen ihminen ja mä pystyn osallistumaan yhteiskunnallisesti käymään töissä ja näin poispäin, niin kuin tässä elämäntilanteessa en mä haluaisi olla mitään muuta kuin tämä ADHD-ihminen, joka mä oon. Ja mä oon paljon muutakin kuin ADHD. Mutta en pysty kuvittelemaan, mä en tiedä minkälaista se olisi ollut elää ilman tätä. Enkä mä siksi ehkä myöskään haluaisi, että ihan joku muu olisi päättänyt sen multa pois.
Mm. Niinpä.
Jotenkin sitten myös kun näitä viestejä voi lukea silleen negatiivisesta näkökulmasta tai sitten niin kun nimenomaan sen kautta, että mitä kaikkea hyvää ADHD tuo. Ja jotenkin esimerkiksi mulla niin kun tästä viestistä, jossa sanotaan, että jos olisin tiennyt minulla olevan ADHD ennen lastensaantia, olisin ehkä odottanut pidempään ja harkinnut asiaa. Hoitamaton ja diagnosoimaton ADHD johti lastensaantiin nuorena. Ja tästä mulla niin kun nousee just mieleen se, että hoitamaton ja diagnosoimaton ADHD, niin se on, se voi nähdä niin kun nimenomaan...
Se on se ongelma.
Se on se ongelma.
Se on se ongelma, niin. Eikä se ADHD itsessään.
Nimenomaan. Että se, että ei ole saanut apua, niin se on se ongelma. Mutta myös se, että se toisaalta johtaa siihen, että... No, en tällainen...
Impulsiivisia niin, päätöksiä.
Niin, en vastaaja niin kuin...
Hetken huumaa, niin, mitä ikinä.
Ei pysty niin kuin tietenkään tästä lukemaan, että mikä tämä tilanne ja tarina on ollut, mutta just se, että esimerkiksi impulsiivisesti on hankkinut lapsia ja sitten jälkikäteen miettii, että no, mikä rooli ADHDlla siinä on. Mutta se, että ne lapset on syntynyt tähän maailmaan, niin sekin johtuu ADHDstä ja sen voi niin kuin nimenomaan nähdä positiivisesta näkökulmasta, että jos olisi tiennyt, niin ehkä ei olisi hankkinut näitä lapsia. Joo. Ja nämä ihmiset on... syntynyt sen takia osittain.
Totta, koska mä oon miettinyt aina, että mulla on sellainen hassu olo mun sisällä, että musta tuntuu, että mun olisi pitänyt olla nuori vanhempi. Että sen olisi pitänyt tapahtua niin, että mä en tiedä liikaa. Ja se olisi ollut se mun väylä vanhemmuuteen. Mä en siis tiedä, olisiko tää totta. Koska ne kaksi asiaa voi olla olemassa samaan aikaan. Että sekä voi iloita siitä perheestä, niistä lapsista, ja samalla miettiä, että no olisi ne ehkä voinut vähän myöhemmin hankkia tai miettiä, että montako tai missä elämän vaiheessa. Mun mielestä ne asiat voi olla olemassa samaan aikaan, mutta jotenkin mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä harkitsevampi mä oon tämän asian suhteen ja siitä mä en tykkää.
Joo, kyllä. Ja siis mä nyt vielä haluan lukea tämän viestin loppuun, koska mä aloin kommentoimaan tätä keskeltä ehkä vähän impulsiivisesti.
Ai niin, jaa, olisipa tuohon joku diagnoosi.
Niin, siis tämä jatko, että en ehkä myöskään olisi halunnut 3 lasta, jos olisin tiennyt ADHDn vahvasta perinnöllisyydestä. Lapset ei ole vielä diagnosoituja, mutta olen varma, että 2. ja 3. on ADHD. 3. on niin oppikirjan ADHD-poika, että voin kuvitella hänestä nuorisokriminaalin, jos hän ei saa apua ajoissa. Ja tässä on mun mielestä se pointti myös, että jos hän ei saa apua
jos
ajoissa.
Hän ei saa, jos
eli
ei
se,
saa
että
apua.
Vanhempi tunnistaa jo niin kuin lapsesta, että hän tarvii tukea ja apua ja tietää, mitä tukea ja apua hän tarvii, niin nimenomaan se, että ei ole tiennyt liikaa ennen kuin se lapsi on syntynyt. On mahdollistanut ehkä sen, että se lapsi on syntynyt, mutta se, että nyt tietää enemmän, niin auttaa ja tukee sitä lasta tosi paljon sen elämässä ja mahdollistaa hänelle niin kuin paljon paremmat eväät kuin se, että vanhempi
vasta
ei...
vasta sitten niin. Vankilassa, että mitkä asiat tänne on johtanut.
Niin, nimenomaan.
Niin, on paljon enemmän mahdollisuuksia myöskin puuttua siihen elämän kulkuun ja ohjata. Mä muistutan myös, että vanhempien, niin kuin, se on rajallista, mitä kaikkea pystyy lopulta tekemään. Asioita myös tapahtuu ilman, että niille olisi voinut tehdä mitään. Että sellaista vanhemman syyllisyyden tuntua siitä, että mun olisi pitänyt osata jotenkin niin kuin kasvattaa mun lapsi se
kontrolli on illuusio.
Niin, koska asioita tapahtuu kaikesta tiedosta ja hyvästä huolimatta sellaisia, jotka ei ole omissa hyppysissä, joihin ei pysty vaikuttamaan. Että ehkä myös muistutuksena helppo tälleen lapsettoman ihmisen nyt tästä paasata, mutta mun lähipiirissäni toki niin kuin välillisesti näen, kuulen ja koen tätä. Pien lapsi, perhe, arki on ihan todella rankkaa. Se on rankkaa. Se on rankkaa ihan niin kuin huolimatta siitä, minkälaiset vanhemmat ja minkälaiset lapset on. On hyvin harvassa ne tyypit, jotka toteaa, että ei, tämähän tuossa on toisella kädellä. Mä niin kuin tiedä, missä liian, missä nämä ihmiset on keitetty, että millä tavalla se on jotenkin niin kuin niin sujuvaa heille ja mitä se vaatii siitä perhedynamiikalta, että niin olisi. Ja sellaisia ihmisiä todellakin on. Mutta lähtökohtaisesti tai jotenkin yleistään muistutuksena, että se on rankkaa. Se on rankkaa ja se on ihan okei. Ja sen pitäminen mielessä silloin, kun on vaikeeta, että se ei ole epänormaalia, että se on raskasta. Mutta sitten on myöskin sellainen raja, jonka jälkeen se arki on niin raskasta, että sen ei tarvitsisi olla niin vaikeaa. Ja siihen kannattaa hakea apua.
Tähän kohtaan haluan sanoa pahoittelut teille, että jos olette tarttunut meidän terminologiaan, kun ei välttämättä aina osata nyt niin kuin valita just niitä oikeita, että ollaan hyvin tietoisia siitä, että lapsia ei niin vaan hankita ja ne ei niin vaan synny. Ja ollaan myös tosi pahoillamme teidän puolesta, kelle lasten saaminen ei ole todellakaan niin yksinkertaista syystä tai toisesta. Yrittäkää ohittaa nyt nämä meidän terminologiset mokailut täällä.
Joo, ja sitten lisäksi myös se, että puhutaan myös perheen suunnittelusta ja niin kuin lasten hankkimispäätöksestä, niin lapset voi myös tulla yllätyksenä, ja siinä se myös on niin kuin, että siis lapsia ei vain hankita, lapsia ei myöskään vain saada, lapset voi tulla yllätyksenä, ja se on niin moninaista, että minkä yhden termin käyttäminen, se voi olla aika vaikeatakin.
Kyllä, ja myöskin se, että on täysin ok, mitkä tahansa tunteet sulla herää tästä perhe-elämästä ja just lapsien saamisesta, hankkimisesta, niin poispäin. Että tämä ei myöskään tarkoita sitä, että jos ihminen on perheellistynyt syystä tai toisesta, että se olisi kaikille jotenkin tosi ihana asia tai ollut toivottu asia, niin eihän se todellakaan aina näin ole. Ja sekin on täysin ok.
Joo, joillekin selviää vasta, kun on vanhempi, että ei tämä ollutkaan mun juttu. Ja se on ehkä sellainen asia, jota vanhempi itse ei todellakaan saa sanoa ääneen.
Mm. Niin mä sanon sen ääneen, että
vastuun voi kantaa. Niin. Ja itse asiassa se siinä onkin, että se pitää kantaa.
Niin, jep.
Se lapsi on täällä. Mutta se on ihan tosi ok kokea, että ei tämä nyt ihan ollutkaan mun juttu.
Niin, niin ja se on myös asia, että vaikka siitä ei puhuta. Se on niinku tosi iso tabu nimenomaan, että jos kokee niin, että ei sittenkään olisi halunnut lapsia tai että se ei ole niinku oma juttu, niin jotenkin se, että vaikka siitä ei puhuta, vaikka se on tabu, niin kuka ikinä kokeekin näin, niin et varmasti ole yksin kokemusta kanssa. Ja just se, että vastuu pitää kantaa, mutta se vastuu voi olla myös sitä, että mahdollistat sille lapselle jonkun, sun ei tarvitse välttämättä olla se ainoa vanhempi tai niin kuin jotenkin, että se lapsi voi saada hyvän elämän myös niin kuin jotenkin muuta kautta kuin siten, että sä itse vaikeuksines yrität
kärvistellä
siinä mukana.
Joo, vastuuta voi olla myös tehdä omasta lapsestaan ihan itse lastensuojeluilmoitus, koska se on monesti se, minkä kautta saa sitten myöskin viimeistään sitä apua.
Kyllä, ja se ei ole myöskään tietenkään mikään semmoinen joko tai, että jos tässä elämänvaiheessa ei pysty huolehtimaan lapsista, että se ei voisi muuttua tulevaisuudessa ja että kun saat itse apua ja lapsi saa apua, niin sä voit olla vanhempi sille lapselle, vaikka sulla just nyt olisi niin vaikeaa, että sä et pysty sitä niin kuin turvallista lapsuutta takaamaan.
Me ollaan nyt puhuttu tässä asioista, jotka voi olla yhtä aikaa olemassa, niin siihen liittyen tämä oli minusta kiinnostavaa, kun me kysyttiin, että pelkäätkö, että lapsesi mahdollinen ADHD vaikuttaa hänen tulevaisuuteensa, niin kyllä on vastannut 77%, eli he pelkäävät, että se vaikuttaa tulevaisuuteen. Tähän oli kommentoitu esimerkiksi, että huolettaa, että jos lapsella on ADHD, koska molemmilla puolilla on niitä geenejä, mutta toisaalta samalla lohduttaa, että ympärillä on ymmärtäväisiä ihmisiä, koska tietenkin haluaisi, että omilla lapsilla menee mahdollisimman hyvin elämässä. Ja suurin huoli ei siis ollut tässä tapauksessa tämä, että tuleeko siitä diagnoosista leima, vaan se, että miten lapsi tulee muiden kanssa toimeen. Tuleeko hän ymmärretyksi ja miten hänet kohdataan ja miten hän osaa kohdata muita. Toisaalta me kysyttiin myös, että ajatteleeko ihmiset, että lapsen mahdollinen ADHD voi vaikuttaa hänen tulevaisuuteensa myönteisesti. Samat prosentit.
Joo, siis absurdia, että voi olla 77% ja 23% kyllä ja ei molemmissa kysymyksissä.
Niin, eli voi olla yhtä aikaa olemassa huoli ja myös se ajatus siitä, että se ADHD voi ollakin hyvä juttu. Ja tämä ehkä liittyy minun mielestä nyt siihen tulevaisuuskeskusteluun, että tämä on hyvin paljon kiinni siitä, että mikä on ADHD-ihmisten asema tulevaisuudessa.
Niin, ja myös ehkä jotenkin kertoo siitä, että mikä se tilanne on nykypäivässä versus niin kuin vaikka 20 vuotta taaksepäin. Että se, että sekä pelkää että ajattelee sen olevan myönteinen asia, niin ne ei sulje toisiaan pois, mutta ehkä 20 vuotta sitten se ilmapiiri olisi voinut hyvin olla se, että nämä prosentit olisi ollut nimenomaan niin, että pelkää 77% ja ajattelee myönteisesti 23%. Jotenkin mulla tulee mieleen myös sitten vielä se, että kun ADHD-perinnöllisyyden vuoksi aika paljon puhutaan nimenomaan siitä, että miten geenit siirtyy eteenpäin ja miten geenit, niin geenit ei määrää yhtään mitään. Ne vaikuttaa siihen, miten asiat tapahtuu ja etenee, mutta ympäristöllä ja kasvuympäristöllä on siihen ihan todella paljon merkitystä, että miten geenit...
Miten ja mitkä geenit aktivoituu.
Niin, ja mitä se tarkoittaa sen yksilön kannalta.
Leikitään tämmöinen pieni mielikuvitteluleikki. Mitä te ajattelette tulevaisuuden vanhemmuudesta? Mitä se voisi olla?
Mä ehkä toivoisin, että suomalaisessa kulttuurissa mentäisi ehkä enemmän siitä ydinperhemallista ja semmoisesta niin kuin ydinperhevanhemmuusmallista siihen, että se perhe voi tarkoittaa tosi paljon muutakin kuin sitä, että on äiti, isä, kaksi lasta, koira ja omakotitalo, farmarivolvo.
Musta tuntuu, että tulee joku semmoinen reilun kurin uusi aikakausi, renesanssi. Ei siis minkään kurittamisen, vaan semmoisen rajaton rakkautta sorttinen kasvatus. Mä en tiedä, mulle on toiminut hyvin, että on semmoinen reilu kuri. Enkä mä tiedä, kuinka retuperällä tällaiset asiat tällä hetkellä on. Jälleen lapseton ihminen puhuu, mutta mä luulen, että tämä niinku näyttöelämä, siis kaikki puhelimet ja tabletit ja tietokoneet, niin se kokee jonkun muutoksen. Mä en tiedä vielä ihan minkälaisen.
Ai niin kuin tavallaan vanhemmuuden kannalta vai lapsien kannalta vai
minkä kannalta? No silleen, että miten paljon niitä käytetään ja minkälaisia vaikka rajoituksia niihin tulee. Toisaalta minkälaisia uusia mahdollisuuksia niihin tulee. Mutta että tällä hetkellä se on jo todettu, että sillä on vaikutusta lasten vaikka kielellisiin vaiheisiin. Ja
joo, ja tunnetaitoihin vaikuttaa niin. Se, miten vanhemmat on kännykällä ja laitteilla pienten lasten niin kuin ympärillä, niin jotenkin kaikki tämä tämmöinen tietoisuus lisääntyy, niin se varmasti vaikuttaa myös siihen, miten tavallaan myös käytännössä se näkyy tulevaisuudessa, että kiinnittääkö vanhemmat huomiota enemmän siihen, että miten ollaan vuorovaikutuksessa tai ollaanko vuorovaikutuksessa tarpeeksi lasten kanssa. Ja, mutta sitten taas jotenkin kännykkä on tosi helppo. Sitä on helppo osoitella, että tuossa on tuommoinen, mutta kyllä silläkin on paljon merkitystä, että esimerkiksi onko lapsen vanhemmat koko ajan töissä, onko ne niin kuin läsnä sen lapsen elämässä, mutta tietenkin se, että onko se vanhempi niin kuin fyysisesti läsnä versus myös vuorovaikutuksessa, niin sillä on varmasti väliä.
Jos mie mietin itse tulevaisuuden vanhemmuutta, niin ne mitä mie toivoisin olisi oikeastaan aika samantyyppistä, mitä Santeri tuossa puhui, että olisi paljon erilaisia vanhemmuusratkaisuja. Sitä mie en tietenkään osaa suoraan sanoa, että mitä kaikkea se tarkoittaa, mutta ainakin semmoista monimuotoisuutta siinäkin ja semmoista hyväksymisen ja ymmärtämisen ilmapiiriä esimerkiksi just yksinhuoltajia kohtaan, sukupuolten moninaisuutta kohtaan ja myös silleen monimuotoista vanhemmuutta kohtaan, että se voi olla vaikka, no sanotaan vaikka, että lapsella voi olla useampi vanhempi.
Kyllä.
Ei joo. Pelkästään sitä, että onko vaikka homopariskuntia tai jotain vastaavaa.
Ja vaan lapsilla niin kuin jo on useampia vanhempia. Uusi perhe on ihan aktuaalinen
on,
asia.
On, kyllä, mutta just se, että se monimuotoistuisi, mutta myös niin kuin sillä tavalla yleistyisi, että niin kuin ihmiset uskaltaisi vapaammin elää sellaista vanhemmuutta, mitä he itse ajattelee. Ja tämä ei myöskään koske pelkästään sitä, että ne tarvii olla tuommoisia, niin kuin ehkä joku saattaa olla radikaalimpia tai jotenkin kärjistettyjä ratkaisuja, vaan myös se, että no vaikka minä itse olen hyvinkin heterosuhteessa oleva ihminen, niin se, että minun ei tarvitse ajatella, että minun pitää elää just sitä farmaria, parikoiraa ja punaista tupaa ja perunamaata, vaan minä voin elää semmoista perhe-elämää minun perheeni kanssa, mikä näyttää minulta ja mikä tuo ehkä hyvässä semmoisen oman mausteensa tähän maailmaan ja yhteiskuntaan. Eli uskalletaan oikeasti mennä niitä omia arvoja kohti ja ajatella just sitä, että mikä on koko maailman ja yhteiskunnan kannalta hyvä. Et sillä tavalla kuitenkin myös miettiä silleen ulkoapäin sitä. Että ei tarkoita, että jokaisen pitää jotenkin miettiä itsekkäistä näkökulmista, vaan silleen, että mietitään, niin kuin, sillähän se luontokin toimii. Mitä monimuotoisempi se on, niin sitä parempi ja hedelmällisempi ja kivempi maaperäs on kaikille.
Niin, jep. Ja jotenkin mulla tulee mieleen tästä kanssa podin aikaisempi jakso saamelaisuuteen liittyen, kun siinä puhuitte siitä, että ei ole semmoista käsitystä, että on puolikkaita sisaruksia tai puolikkaita vanhempia, vaan vanhempi on vanhempi ja sisarus on sisarus, että sillä tavallaan, että jos mennään uusiin naimisiin tai uuteen parisuhteeseen, että vanhemmat eroaa, niin se ei tarkoita sitä, että ne uudet vanhemmat olisi jotenkin vähemmän tai ne lapset olisi jotenkin vähemmän, että kaikki on. Niin jotenkin tavallaan tämän tyyppistä ajattelua toivoisin myös suomalaiseen kulttuuriin siinä, että mun vaikka isänvaimo ei olisi silleen äitipuoli kautta isänvaimo, vaan se voisi olla myös niin kuin äiti. Tai että siskopuoli olisi sisko.
Tuo oli minun mielestä ihan mielettömän hyvä nosto, koska mie mietin aikaisemmin, kun Reetta sanoi taas jonkun tämmöisen lausen, että tässä taas lapset on puhuu, niin se on, mulla heti särähti se sen takia korvaan, koska mie ajattelen ainakin, että jos mulla on perhe, niin minun läheiset ihmiset on esimerkiksi minun lapsen perhe. Että mie en niin kuin näe sitä jotenkin, että se tarkoittaa just sitä, että sulla pitää olla oikeudellinen tai jotenkin laillinen tai biologinen yhteys lapseen.
Se onkin jännä. Mä oon itse asiassa jutellut tästä mun siskon kanssa, koska se on joskus sanonut mulle, että sun ei tarvi alleviivata sitä, että sä lapsettomana ihmisenä puhut lapsiasioista tai vanhempien asioista. Mutta mä koen tässä tämänhetkisessä vallitsevassa kulttuurissa sen edelleen tarpeelliseksi, että mä teen selväksi, että mä puhun asiasta, josta mulla ei ole henkilökohtaista kokemusta, vaikka mulla saattaa olla jostakin yleisesti vanhemmuuteen ajatelluista asioista jopa enemmän kokemusta. Ajatellen, että mä oon vaikka ollut synnytyksessä. Voi olla, että joku on vanhempi ilman, että on ikinä ollut mukana synnytyksessä. Nämä asiat mahtuu tähän samaan tilaan samaan aikaan myöskin, mutta sen jotenkin...
Tuntuu tarpeelliselta sanottaa. Ja siis, niin. Ja siis sehän on ihan ymmärrettävää, koska kyllähän me puhutaan myös siitä, että on tosi tärkeää, että neuromoninaisuudesta puhuu ne, kellä on sitä neuroepätyypillisyyttä, tai varsinkin neuroepätyypillisyydestä puhuu he.
Sepä.
Niin totta kai niin ymmärrän ton, että
joo,
et sä sanot noin ehdottomasti.
Joo, ettei puhuta se on, muiden suulla.
Niin kyllä, mutta se on ehkä se, minkä minä niin kuin, haluan sen takia erikseen tässä niin kuin, sanoa, koska tämä on minun mielestä just sitä... tulevaisuuden vanhemmuusajattelua, että minä toivon, että se ei tarkoita automaattisesti sitä, että on pakko sanoa just se, että minulla ei ole biologisia lapsia vaikka tai näin.
Niin.
Et,
kyllä.
Sulla voi olla lähilapsia ja vaikka mitä niin. Lähiperheitä
on mun elämässä. Siis niin. Mä oon 6-kertainen täti. Mä rakastan sitä.
Jep.
Mä oon ihan todellakin kaikki. Mä näen kaikki teidät vanhemmat. Mä näen, miten kovasti te teette töitä, miten paljon te näette vaivaa ja miten ihanasti te pidätte parhaanne mukaan huolta teidän lapsista. Ja mä haluaisin muistuttaa, että se riittää. Te olette ihan riittäviä. Ei ole olemassa mitään absoluuttista oikeanlaista vanhemmuutta, jota kaikki muut osaa suorittaa ja te jotenkin ette osaisi suorittaa. Se ei ole totta, se on ihan absurdia. Kukaan ei tiedä, mitä ne täällä tekee, vaikka jotkut ehkä siltä vaikuttaisikin. Ja mä tiedän, että te olette ihan mahtavia siinä, mitä te teette ja teidän lapset rakastaa teitä ihan yli kaiken. Myöskin silloin, kun niillä on joku kikkupotku hetki meneillään.
Ja varsinkin silloin, koska...
Oli ne sitten kyllä. Pikkulapsia tai teinejä.
Tai vaikka vähän aikuisempia.
Niin mä haluan antaa teille kredittiä. Mä ihan täysin teidän puolella ja mä näen teidät ja jatkakaa. Te pärjäätte ihan tosi hienosti.
Myös jotenkin mulla tulee mieleen siis siitä, että me ollaan vanhemmuuden käsitteen laajentamisesta. Myös siis termi, mitä käytetään suomeksi aika paljonkin, siis turvalliset aikuiset lapsen elämässä. Että se voi olla joku opettaja, nuorisotyöntekijä. Tai sitten joku setä, täti, aikuinen sisarus. Jotenkin, että ei lukkiuduta liikaa siihen, että mitä tarkoittaa vanhempi ja lapsi ja heidän välinen suhde. Vaan jotenkin myös se, että sen lapsen kannalta on tosi oleellista, että ketä turvallisia ihmisiä sen ympärillä on.
Niinpä, lisää rakkautta maailmaan. Tähän on todella hyvä lopettaa. Eli lisääntykää, jos haluatte. Jos ette halua, niin äläkää. Ja... olkaa turvallisia aikuisia ja saatte olla myös kiukuttelevia lapsia tämän omille vanhemmille.
Ja sille kommentoijalle, joka miettii, että joutuuko muuttamaan ulkovarastoon raskauden ajaksi, koska raskaushormonit pisteisi niin kierroksille, niin voi sanoa, ei tarvii, mutta saa. Mutta ei tarvii, mutta
jos,
saa.
Mutta jos siinä ympärillä on joku ihminen, jonka takia mietit, että häntä suojellaksesi.
Niin hän voi muuttaa
niin,
sitten
nimenomaan, että miksi sinun pitäisi olla ulkovarastossa
tuolla.
Ja kärvistellä niin. Siellä, kun... pistät ne muut sinne.
Niin. Sinä olet raskaana.
Tietenkin, jos on pieniä lapsia, niin älkää laittako niitä ulkovarastoon.
Joo, totta. Se on laitonta, mutta onneksi nykyään.
Joo, moi moi!
Moi moi!
Mutta yksi juttu.
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat huhtikuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.